turen har gått til Lillesand by- og sjøfartsmuseum I dag, og det for at nå starter snart årets sommerutstilling. Og den har fått navnet Seilskutebyen Lillesand del 2, og det vil si at vi har vært innom seilskuter og hva byen har av særpreg I starten tidligere. Og her står jeg sammen med blant annet museumsbestyrer Anne-Sofie Høg Omdal, og nå det ikke mange dager igjen før utstillingen åpner, og det litt av hvert som fremdeles må gjøres.
Det mye som skal gjøres nå, men vi I god rute også, og gleder oss veldig til å ta imot folk på lørdag.
Mm-hmm. Fortell litt om hva som preger utstillingen.
Ja, det jo to hovedtemaer, men det viktigste vel kanskje byens fremvekst I seilskutetida. Altså det at vi har et sentrum I Lillesand som tydelig grodd frem av 1800-tallets store seilskutetid.
Ja. Og det var jo sånn at vi var jo en stor seilskuteby på den tiden, når man tenker på hvor mange båter som hadde tilhørlighet fra Lillesand.
Ja, visst var vi det. Så det har jo fått ringvirkninger på mange måter. Selvfølgelig så rammet det også veldig hardt når seilskutetiden var slutt. Men det fokuserer ikke vi på I år. Vi fokuserer på altså byens fremvekst, og vi fokuserer på kvinner til sjøs. Fordi det som jo nesten et helt glemt kapittel, det jo det at det var jo en del kvinner som fikk oppleve seilskutetiden de også.
Ja, og det må jo ha vært kanskje et hardt og tøft liv, for det var tøft for mannfolka, enda kanskje verre for damene ombord da.
Jeg tror ikke det var så mye verre for dem, bortsett fra at vi har jo noen eksempler på en dame som fødte et barn. Jaha. Og det synes jeg jo var ganske helt modig til sjøs.
Ja, absolutt. Men vi har også med oss Terje Ellefsen, og når vi snakker om byens fremdrift, så står vi foran en del fotografier som forteller at han var en arkitekt som absolutt satt preg på Lillesand.
Ja, eller en byggmester.
Byggmester, ja.
Vi har historien om Carl Torkelsen. Han var ikke den eneste som bygde I Lillesand, men han har virkelig satt sitt preg på byen. Han lærte sveitserstilen I Grimstad hos byggmester Heinecke der. Og I Lillesand fra 1870-tallet og fremover til rundt Første verdenskrig, så bygde han over 50 hus, ja. Store og små.
Og der bilder av flere her fra Brentemoen skole til Bedehus og så videre, men hvordan det med det som var Snøringsmoen? Det virker også som en sveitservilla, men han hadde kanskje ikke noe med den å gjøre.
Jo, det passer inn. Han var ikke byggmester for det, men han var med og bygde det. Det var Heinecke som bygde Snøringsmoen, så det var begge to med.
Men så mye av de husene vi ser her, de virker litt sånn herskabelige og store, og jeg tenker det må jo ha vært folk med god økonomi som har kunnet få dette bygd.
Ja, han har bygd masse store boliger for skipper og skipsredere, men så har han jo bygd skolebygg, kirkebygg og forretningsbygg, så... Ja, men han har også bygd ting I mindre skala og bruksbygg I tillegg.
Ja. Ja, så det en av de som har vært med og satt preg på byen. Hvis vi flytter oss til et nytt rom, skal vi gjøre det og se hva som det rommet skjuler? For her ser det også ut som det skal komme opp litt, men det ikke helt ferdig. Hva temaet I neste rom I andre etasje I museet, Anne-Sofie?
Ja, dette handler jo om byens fremvekst.
Ja,
men her det jo en veldig interessant ny ting som skal vises. Det tror jeg Terje skal fortelle om.
Ja.
Ja, vi har jo, her det jo bilder, og det jo kart, og det jo tekster og alt mulig. Men vi har jo en svær TV-skjerm her inne I salen, og på den så skal det vises en splitt og ny tredimensional digital modell. Lillesand anno 1830.
Aha. Men hva det som skal fram da? Det forskjellig bygning, eller hva kommer opp?
Jo, altså han som har lavt den, det en fyr fra Arendal som Leif Thorsen. Han har tidligere lavt en modell av Arendal 1830, og han har altså hentet hele topografien, kan du tenke, det hele landskapet fra statens kartverk, for de har skannet hele Norge.
Jaha.
Så landskapet skal være korrekt, og så har han plassert bygninger og vegetasjon og alt du kan tenke deg rundt omkring på det her. Eller, det jo ikke et kart, det jo tredimensionalt.
Så, ja, det jo helt fantastisk. Ja. Han kan nesten ikke glede seg veldig til de kommer opp. Mm. Og dette skal opp da på lørdagen, og da det hele starter.
Ja, det skal det. Da blir det vist, da det premiere.
Ja.
Jeg har jo lyst til å legge til en veldig morsom ting med den 3D-modellen, og det det at hvis man senere får lyst til å lage et slags overblikk over Lillesand, for eksempel 1860 eller 1890, ja, så er det veldig flott grunnlag i denne 3D-modellen. Det er mye lettere å gå videre.
Stjerne. Men la oss stoppe litt med akkurat arrangementet på lørdag, da, for da skjer det litt, det kommer fine foredrag og så videre. Fortell oss.
Ja, Berit Eide Jonsen, professor i historie, vil jo fortelle litt om, hun vil gi en smakebit av sitt foredrag som hun skal holde i juli, om kvinnen, eller må jeg si det sånn som hun sier det, sjømannens kvinne, ja, i seilskutetida.
Ja.
Og så er det jo Terje Ellefsen som vil fortelle om byens fremvekst og denne modellen som han vil beskrive. Så får vi jo fint musikkinnslag med Fredrik Juhl og Hans Rislo.
Harald
Rislo. Ja. Og de,
så kommer vel fylkesmannen også.
Og så skal...
Det heter kanskje ikke fylkesmannen.
Nei, det heter fylkeskommunedirektøren, ja, tror jeg. Og det er jo Tine Sundtoft selv som kommer og klipper snoren til museet på åpningsdagen.
Så litt av et program, og veldig fint at jeg får til en så stor utstilling hvert år. For dette ligger det mye innsamlet ting i, og dette er ikke noe som gjør seg selv, Terje, for å få for eksempel som den eksotiske utstillingen som forteller litt om seilskutetida, så trengs det jo at folk har ting i sine hjemmer som de låner ut, kan si.
Ja, du vet, på museet her så har vi jo en samling på over 4000 gjenstander, men det er noen ting vi har mange av, og andre ting vi har få av. Så derfor er vi veldig glade for at folk er velvillige og låner ut ting for sesongen. Og i det rommet du just nevnte med de eksotiske gjenstandene, så finner vi jo frivaktsarbeider, ja, og diverse suvenirer og jo,
du, vi kan jo ta og vandre inn, ja, for da er det jo litt lettere å få det med seg. For her står så fint på døra, eksotiske hilsener fra fremmede land. Og det vi blir møtt av i første omgang er jo en elefant, dog ikke i full størrelse, men allikevel.
Ja, men en sjømann kunne jo saktens komme til å møte på en liten elefantunge,
ja,
om det var i India eller Afrika.
Så det er helt utrolig. Og da må komme inn døra, som vi er inne alle sammen, for her er litt av hvert, og blant annet er skilpaddet her, og det er jo kanskje eksotisk nok.
Ja, vet du, den stammer ifra ungdomsskolen, og før det var den på den gamle ungdomsskolen på Fagertun, og før det igjen, antageligvis, så stammer den ifra Brentemoen skole.
Ja.
Og jeg skrev en artikkel for noen år siden om samlinger hos Brentemoen skole på 1800-tallet, og de hadde så himla mange sånne eksotiske dyr, utstoppet faul og det ene og det andre, insekter, og jeg tror de hadde 3 eller 4 skilpadder.
Ja.
Ja.
Er det noen som vet om hvem det er som har brakt dem til byen da?
Det kommer i stor grad fra sjøfolk.
Ja, men ikke spesifikt av hvem?
Ikke alltid, nei. Jeg vet noe av det, men som regel ikke.
Men så står der også en del, eller der er en del masker, man vel kanskje kaller det, som er både skremmende og fine. Og si litt om de, Terje.
Ja, jeg tror nok Anne-Sofie vet litt mer om maskene, men her er det i hvert fall både masker fra Afrika og India, var det ikke det?
La oss høre hva Anne-Sofie kan fortelle.
Ja, men da har jeg lyst til å vise til denne, ja, grønlandske masken.
Ja, den var jo ganske så skummel, for her er det, ser du noen tenner.
Og de er ekte.
Ja, oi, grønlandske maske med ekte tenner, privat utlån. Mm. Fantastisk.
Og det som jeg synes, altså jeg synes jo dette her med Grønland er litt spennende akkurat nå. Ja. Derfor så har vi jo også et stort bilde av denne masken i vindusutstillingen.
Ja.
Det er jo fordi Grønland har vært plutselig i verdens midtpunkt.
Ja, når Trump ville kjøpe den, vet du, da ble det verdens midtpunkt.
Ja, og så da synes jeg det var litt gøy å fokusere på det. Ja. Samtidig som at jeg må jo også nevne at vi har jo utvidet litt den utstillingen vi har om de båtreisene.
Ja.
Og de båtreisene ble jo egentlig, deres liv var veldig parallelt til grønlenderne i forhold til hvordan de ble behandlet av styresmaktene. Så derfor så synes jeg det er litt gøy at vi kan vise det i utstillingen.
Ja, absolutt. Og så er det jo det å tenke på at det er jo en del i bygningene bak her som viser hvordan matroser og andre kunne leve, og da ser vi vel også litt i utstillingen der, hva sjøfolk kunne ta med seg hjem.
Ja, eller vi har hentet inn noe av det vi, ja, hadde der ute, så det er ikke så mye igjen akkurat i matrosboligen lenger. Men i det gule bygget, i uthusbygget, ut mot Nygårdsgade, så vil det være vindusutstillinger i 3 etasjer. med en skude øverst og en grønlandsk maske på midten, og nederst så blir det en flott gjenskapelse av tomta, sånn som det var på sent 1800-tall når de bygde seilskuder der.
Og det skal vi også få med oss i en eller annen setting. Men da gjenstår det å tenke på at utstillingen skal være ferdig om få dager, så da skal ikke jeg forstyrre deg mer. Da skal vi bare håpe på at dere rekker å bli ferdige. Det regner jeg med deg gjør, Ann-Sofie, men det er litt til som skal på plass.
Det er det. Men hvis jeg får lov til å fortelle om, jeg var på Norsk Maritimt Museum en dag før de skulle åpne en stor utstilling,
ja.
Og da lå det bilder og tekster og gjenstander og fløyt over hele museet. Så jeg tenkte, når det liksom var så kort tid til åpning, og de, liksom det store nasjonale maritime museet, når de er så sent ute, så er det ikke så flaut at vi også er det.
Det viktigste er jo at det er der når dagen er der, så ja. Vi ser masse lykke til med årets utstilling.
Tusen hjertelig.
Takk.